Pre veriaceho človeka, milí priatelia, je dôležité, aby neustále prežíval skutočnosť, že Pán je prítomný v jeho živote, že sa o neho bez prestania stará a že ho miluje. Toto presvedčenie je centrálne pre jeho život viery. Niekedy nie je ťažké si prítomnosť Pána uvedomovať. Sú však chvíle, kedy cítime, ako by nás Pán opustil. Čo robiť vtedy? Riešením je náboženský zážitok. Náboženský zážitok to je niečo, čo je schopné dotknúť sa nášho srdca, znova naladiť náš život na správnu strunu a náš život znova postaviť na nohy. Ako to funguje? Existujú tri druhy náboženských zážitkov, cez ktoré nás Pán uisťuje o svojej prítomnosti. Prvým sú bežné, normálne, obyčajné prostriedky jeho prítomnosti v našom každodennom živote. Pán je napríklad prítomný v svojom slove, vo sviatostiach, v ľuďoch okolo nás. Je prítomný v západe slnka či v krásach miesta, na ktorom práve trávime dovolenku. Problémom je, že mnohé tieto veci vnímame ako čosi tak samozrejme, že už tomu nevenujeme pozornosť. Je nám dobre, nepremýšľame nad tým. Začneme nad tým všetkým premýšľať, až keď to odíde. Zrazu nám to chýba. Toto nie je problém len náš. Bol to problém aj Ježišových súčasníkov. Ježiš svojich učeníkov často upozorňoval. Ešte nechápete? Máte oči zastreté? Počúvali a nepočuli. Hľadeli a nevideli. Bol to problém aj doby svätého Augustína, ktorý sa modlil. Timeo Deum Transeuntem, čo znamená bojím sa, že Boh prejde okolo mňa a ja si ho nevšimnem. Kto si raz povedal, prekvapenie je začiatkom filozofie. A prekvapenie prežívame vtedy, keď bežné veci začneme prežívať ako čosi jedinečné. Prekvapenie je aj začiatkom vďačnosti, a teda i šťastia. Je tu aj ďalšia forma zážitku, ktorú by sme už mohli zaradiť medzi zážitky mimoriadnejšieho charakteru, teda nie celkom bežné. Tie sú už výslovným darom od Pána a Pán ich posiela tým, ktorí ich práve potrebujú. Podľa toho, aká sme povaha a čomu dávame prednosť, tieto zážitky môžu byť buď intelektuálneho, emocionálneho alebo estetického charakteru. Niekto sa napríklad môže dostať do silného vzrušenia, keď počuje nejakú pravdu vzťahujúcu sa na podstatu jeho života, ktoré doteraz nerozumel, alebo keď sa dozvie nejakú hlbokú skutočnosť vzťahujúce sa na to, o čom už dlho premýšľa. Toto je tzv. Intelektuálny zážitok. Iný môže trpieť na samotu a na pocit odvrhnutia. Myšlienka, že Boh ho miluje a že aj ľudia ho milujú, môže byť pre neho silne vzrušujúca. Poďte ku mne všetci a nájdete odpočinok, hovorí Ježiš. Táto myšlienka môže niekoho úplne zmeniť. Povedomie, že Boh ma miluje, už zmenilo životy mnohých ľudí. Toto je tzv. Emocionálny zážitok. A konečne máme i estetický zážitok, ktorý sa prejavuje napríklad takto. Človek sa môže cítiť unavený a znudený surovým materializmom každodenného mestského života. Začne sa cítiť ako vec a nie ako človek. Na ceste z práce domov sa raz náhle zastaví v kostole na pár minút ticha. A tu obklopený vznešenou architektúrou alebo snáď vystavený vplyvu slávnostných tónov organa zabudne na všetku tú hnusobu vonku. Vznešenosť Boha sa odráža v tomto krásnom priestore. Pomaly sa ukludní a znovu začne objavovať svoju dôstojnosť. Ja som skutočný znova. S týmto pocitom možno odchádza z kostola obnovený. Je tu aj tretia forma zážitku, ktorú by sme mohli takisto ako predchádzajúcu pokladať za mimoriadnu, no je to forma o mnoho vyššia. Prichádza do nášho života nečakane a má naň obyčajne silný dopad. Takýto zážitok Pán posiela do života každého z nás, aj keď veľmi zriedkavo, ale predsa. Deje sa to obyčajne vtedy, keď sa jedná o čosi kľúčové v našom živote, o rozhodnutie, zmenu alebo zachovanie smeru. Popíšme si tento typ zážitku príbehom. Rozpráva ho kňaz, známy aj na Slovensku, z mnohých kníh, Benedikt Grošel. Keď som bol ešte veľmi mladým kňazom, bol som určený do detskej kliniky v Dobbs Ferry v New Yorku, čo bol ústav pre chlapcov trpiacich na emocionálne poruchy. Často sa stalo, že moje povinnosti ma viedli aj do väzenia v New Yorku, v ktorých niektorí z chlapcov, o ktorých som sa staral, mali svojich príbuzných a v ktorých mnohí z nich žiaľ aj sami neskôr skončili. Najčastejšie som šiel do obrovskej väznice, skladajúcej sa z enormného množstva klietkových ciel z ocele v Brooklyne, ktorá sa vtedy nazývala Atlantic Avenue Jail. Často som tam šiel navštíviť väzňov uprostred dňa. Podľa zvyku kapucínskeho rádu mal som na sebe hnedý habit. Istého popoludnia ma dozorcovia pozvali k sebe na tanier polievky, zakiaľ prebiehalo spočítavanie a kontrola väzňov v celách. Zrazu uprostred obeda náhle pribehne dozorca a hovorí: Otče, prosím vás, poďte rýchlo hore. Jeden z chlapcov sa práve obesil. Bežali sme teda hore na poschodie a potom nakoniec dlhej chodby, kde boli už zhromaždení aj iní väzni, dozorcovia a väzenskí úradníci. Ako som vstupoval do cely, uvidel som pred sebou ležať na podlahe mladého chlapca hispánskych črt. Vyzliekli mu v náhlivosti jeho tričko a pokúšali sa umelé dýchanie. Chlapec bol veľmi vychudnutý a mal krátku čiernu bradu. ako som tak klačal vedľa neho, väzenský lekár hovorí: "Je to v poriadku, otče, práve vydýchol vzduch zo svojich plúc. Snažil sa spáchať samovraždu, ale opasok, na ktorom visel, sa utrhol. Už je to v poriadku. Choďte dole a dojedzte svoj obed." Vtedy mi prebehlo mysľou: akože je to v poriadku? Práve sa pokúsilo samovraždu. Ako teda môže byť v poriadku? Postupne, ako som tak kľačal vedľa neho, chlapec prišiel k sebe. Zhromaždení dozorcovia a väzni sa postupne jeden po druhom začali vytrácať. Po chvíli som tam zostal len ja, dvaja dozorci a lekár. Keď chlapec po chvíli otvoril svoje oči, zameral sa na moju tvár. Usmieval sa na mňa. Bol to krásny úsmev. Na jeho tvári sa zračil pohľad priateľskosti a jasne odo mňa čakal, že mu niečo poviem. Vtedy som si však na svoje veľké zdesenie uvedomil, že chlapec si pravdepodobne myslí, že je mŕtvý. Pred chvíľou sa obesil a teraz, keď otvoril oči, vidí pred sebou muža s ryšavou bradou a v dlhom habite, ako sa skláňa nad ním. Možno myslel, že to je svätý František. Vo svojom zdesení som sa trocha uhol svojou hlavou, aby si všimol aj dozorcov a lekára. Zbadal ich. Jeho reakcia bola náhla. Na jeho tvári sa objavil nesmierny smútok. Uvedomil si, že nie je mŕtvý, že sa mu nepodarilo zo života uniknúť, že ho priviedli naspäť k životu, aby si doslúžil dlhý rozsudok vo väzení. Bol jedným z pomocníkov pri bankovej lúpeži, pri ktorej bol jeden človek zavraždený. Mal pred sebou 25 rokov väzenia. Keď prišiel k plnému vedomiu, začal plakať. Bol to hlboký, žalostivý plač. Všetci odišli. Zostal som iba ja sám s ním, sediac na podlahe celý. Chlapec plakal a plakal. Chcel uísť z tohto života a nepodarilo sa mu to. Ako som tak sedel s ním na podlahe, teraz som si už naozaj naplno uvedomil, že chlapec sa mýlil v tom, koho videl, keď otvoril svoje oči. Lenže ja som sa nemýlil. Mne bolo nad slnko jasnejšie, koho pred sebou vidím. V ušiach mi zaznievalo udieranie kladiva, ktoré zatlkalo klince do Ježišových rúk a nôh. Bol som schopný cítiť pach plotu a krvi a jasne som počul výkrik: Bože môj, prečo si ma opustil? Nikdy predtým sa mi slová Kristove z Matúšovho evanjelia nezdali skutočnejšie ako práve teraz. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Tento zážitok zmenil život Benedikta Grošela úplne, ako hovorí on sám. Hovorí, že dojem, aký tento zážitok na neho mal, sa nedá popísať slovami. Spomína na ňako na zázračný zážitok. Nedá sa povedať, že by bol prežíval vtedy nejaké zjavenie, po akých túžia mnohí ľudia. Nepočul ani žiadne hlasy z neba. Nebolo tam vedomie prítomnosti ničoho mimoriadneho, ako by z iného sveta. Táto skúsenosť bola pre neho však hlboko ponižujúca, čo je dôkazom toho, že do jeho života vstupuje Boh. Hovorí, prešlo 25 rokov od vtedy a zážitok je stále moje mysli. Stovky krát počas týchto 25 rokov od vtedy, čo som mal tento zážitok Krista vo väzňovi, spôsobil, že som sa angažoval na práci s ľuďmi, ktorí ľudsky povedané kráčali nikam a o ktorých bolo jasné, že na to, čo pre nich robím, nebudú nikdy schopní odpovedať adekvátnym spôsobom, a dokonca ani pochopiť, prečo to vlastne pre nich robím. V náboženskej terminológii hovoríme o milosti, ktorá prichádza náhle, nečakane, ktorá nás zaskočí alebo prekvapí mimo proporcie, no ktorá má kľúčový dopad na smer nášho života. Gerald May to hovorí takto. Máte napríklad alkoholika, ktorý sa snaží všemožným spôsobom zbaviť svojho alkoholizmu. Nič nezaberá. Jedného dňa kráča dolu chodníkom a zrazu to príde. Má silný zážitok. Nevie, čo sa presne stalo. Vie len to, že už piť nebude. A nepije. Možno aj my si pamätáme na zážitok podobného charakteru, ktorý zmenil náš život. Nevieme, čo sa udialo, no zabralo to. Bol to dar. Takto Boh pracuje v životoch tých, ktorí ho potrebujú. Čo nám teda zostáva, milí priatelia, je byť pripravený vnímať Pána. Vnímať ho v tých bežných formách jeho prítomnosti, ktoré sa nachádzajú v našom každodennom živote. Hľadať ho, keď sme frustrovaní a rozbití. A byť pripravený aj na zázrak. Pán často prichádza, keď ho najmenej čakáme.